den Sachen zeigen, mach sie nicht die Leise hin. Ich stelle die Sachen im Wort, die durch die Sauber lesen, welche sie beleidigt hätten. Das hat das allein zum Ausdruck, dass es mir gerne so geht. Lekin, Hashir ke din zahir hoga. Hashir ke din Allah Ta'ala zahir kar dengi, unki peshani hogi. Wo zakhm jo hai, wo phool ban jayegi. Phir zahir ho jayega, aur uski kya maqam hai. To zakhmon ka jab badla milega, to sab inshaAllah Ta'ala sare gham duniya ke aadmi bhool jayega. مقامات ہیں والا بھی جو کی بولی ہے وہ والا نے اشعار میں بات کیا
زخم دل اکثر چھپاتا تھا مگر داستانِ زخم دل اکثر چھپاتا تھا مگر روز محشر داغ دل کی گل کشانی دیکھی روز محشر داغ دل کی گل کشانی دیکھی اللہ اللہ عشق کی بے زبانی دیکھی اللہ اللہ عشق کی بے زبانی دیکھی
ماشاءاللہ